Sjöundi kafli. Þakklæti er uppljómun, gáttin að varanlegri velsæld. Að þykja áhengjulaust er athöfn heilarar veru þegar hún nærir sig. Þakklæti er innstreymi sem á sér stað þegar við leifum móðurinni, jörðinni, að hlúa að, fæða, hlaða og endurnæra afkvæmi sín. Þannig skapast fullkomin tenging við upprunan, almættið, ástina, forsendu þess að vera vakandi, rótfastur og valfær tilgangandi, þiggjandi, skapandi í vitund. Þakklæti er orka móðurnar eða yin orka. Örlæti er magnað ljós, afur þakklætis, útstreymi, er orka föðursins eða yang orka. Einlæg og opin vera er þakklát og örlát á sömu stund í jafnvægi og heilindum, óhindruð birting sálarinnar að gegna hlutverki sínu með tilgangi af ástríðu. Þakklæti er bara núna, ekkert meirið að minna en upplifun og tenging, rýmill að njóta án viðnáms. Fyrirgefningin er forsenda þakklætis. Hún þýðir núna, hér, rými. Hún þýðir athygli sem er bæði fyrirgefning og þakklæti. Þakklæti er inngeislun. Að tengjast upprunanum og kjarna sínum, að opna hjartað og þiggja ljósið. Örlæti er útgeislun. Áhengjulaust streymi kærleikans, ljósins, gjafmildi verunar. Þakklæti er gáttin inn í varanlega velsæld og hamingju þar sem ekkit skortir og allt ljómar. Þakklæti er traust vera og meðan vanþakklæti er efi, frekja og ösku skortísins, afneitun og ljósi og ást. Fátækt. Þegar við erum vanþakklátt erum við að loka gátt velsældar, að aftengja, að afneita ljósinu, okkur sjálfum. Að þiggja er val sem krefst hugrekkis og trausts, að þiggja er mesti styrkur sem vakandi tengd vera getur upplifað. Í þessu rými erum við berskjölduð og opin fyrir streymi ljós og velsældar. Í þessu rými er óttin og vansældin upplýst. Þeim er útíst og þau hverfa. Úr þessu rými streymir þessi stað örlætið, útgeislandi vera. Þakklæti er heilög athöfn. Sum hugtök þekkir fólk svo vel að erfitt reynist að útskýra þau. Þakklæti er eitt slíkt hugtak og á námskeiðum mínu byrði ég þátttakendur alltaf þeirra skilgreiningar. Yfirleitt eru svörin svo loðin og afstaða erfitt að endursegja þau hér. Samt vil ég allir meina að þeir viti fullvel hvað þakklæti er. Það er ekki skrítið að við vitum ekki hvað þakklæti er. Þetta er margtúlkanlegt hugtak sem við höfum ekki fengið kennslu að skilja til fulls. Út frá ótal svörum sýnist mér að flestir upplifu þakklæti sem einskonar kurteisi, orðað hugtak og margir líta það sem dygð og mikilvægt atferli að til dæmis að telja blessanir sínir á kvöldin og þakka fyrir þær. Þess er ekki ósammála, en þetta er samt ekki þakklæti. Þakklæti er ekki kurteisi eða hegðun. Þakklæti er athöfn þegar veru sem er tengd uppruna sínum. Veru sem er snert og tendruð af orku alheimsins, veru sem er tengd almættinu. Þakklæti er athöfn sem á sér stað þegar ég þigg og er tengdur, þegar ég leifi ljósaflun að streyma mig, þegar ég næri mig og innbyrðu orkuna sem fylgi matnum inn í holdið, þegar ég drekk vatnssopa og leifi lífsneistanum að streyma, þegar ég dreg andan viljandi í vitund. Þakklæti er að þiggja, einlægt og með opnu hjarta. Að þiggja er kjarni þess að vera þakklátur. Það er allt í lagi að sýna kurteis og að þakka fyrir sig, en þeir sem þiggja ekki geta ekki næst og hleyft ljósinu að hjarta sínu. Þakklæti er athöfn veru í vitund, vanþakklæti er frekja fjarverunar, yfirgangu skortísins. Streita er viðnám. Er verðmæti í vitund? Þakklæti er heilug athöfn þar sem veran opinbera sig og tengir við tilveruna. Við höfum umgengist þakklæti sem almenna kurteisi og oft er takk fyrir einungis ótengdur frasi sem hefur orðið að jákvæðum vana. Ég geri auðvitað ekki lítið úr þessari viðleitni en legg mikla áherslu á að þakklæti er upplifun. tilfinning sem er svo sterk að þú finnur fyrir streymi orkunar og ljóssins innra með þér. Þakklætir uppljómun vegna þess að ljósið þitt tendrast, nærist og ljómar þegar þú hleypir alheimsorkunni að þér og tengist sviðinu. Þakklætir snerting á sama hátt og vanþakklætir höfnun og aftenging frá öllu lífi og ljósi, höfnun á þér og þannig öllu öðru í leiðinni. Á sama tíma er vanþakklæti frekja, streita og viðnám gagnvart öllu sem er núna. Vanþakklæti er vanmáttur, aftenging og aðskilnaður frá ljósinu, höfnun á allri tilvistinni. Viðnám er engu að síður magna fyrirbæri þegar þú heldur utan það og nýtir þér til vaxtar. Við, námið, er á sama tíma náma þar sem þú getur grafið upp mikil verðmæti. Og mikilvægasta nám og sjálfsmenntun sem þú getur tekið þig fyrir hendur. Þegar frekjan og streitan opinbera þig, ertu með óslípaðan demant í höndunum sem vill sína þér og opinbera speilmynd þína og öllum sínum flötum. Allt sem þú þarft að gera er að lyfta hulu blekkingarinnar, slípa demantinn og speilmyndin verður skýr og björt. Jafnvel þó fletir hennar séu ólíkir og ójafnir. Allt viðnám er tregða, Trægða við að vera það sem maður er og það sem maður fór. Á því augnabliki sem þú verður valfæri getur þú hætt að veita viðnáminu viðnám, hætt að vorkina þér og fagnað gjöfum reynslunar. Þú getur orðið þakklátur. Þetta er ögurstund í lífi viljandi skapara. Ég skrifu mínu leitast í því að skilja og rifja upp þekkingu sem hefur staðið okkur til bóða fá öru við alda og skapa ferli sem stuðlaði varanlegri velsæld í þessari tilvist. Ég skrifa til að minna okkur á að við erum alltaf að valda orkunni viljandi eða óviljandi til að opinbera eigin viðhorf í eigin garð og minn sannleikur er sá að við getum ekki gefið þar sem við ekki eigum. Ef ég vil mig ekki eins og ég er eða elska mig ekki, þá get ég ekki viljað eða elskað aðra. Það sama gildur þakklæti eða vanþakklæti. Við erum einungis og ávallt að deila okkur sjálfum og viðhorfi okkar í eigin garð, til annara. Vissulega hafa bæði umhverfi og aðrar verur áhrif og geta hjálpa okkur að birta okkar besta eða versta á hverjum tíma. En það er alltaf á okkar ábyrgð, hvort sem það er í viljandi valfærni eða óviljandi óvalfærni. Orkan í utanlandsferðinni. Ég get verið jafnviðkvæmur og aðri fyrir sveiflum í lífinu. Nýlega fór ég í 2 vikna ferð til Bandaríkjanna með fjölskyldunni, blöndu að frí og starfi. Þegar á leið ferðina var eins og ég losnaður eigin eðlilega ástandi og þeim umgjörðum sem ég er vanur að styðja mína velsæld. Ýmislegt spilaði þær inn í. Ég valdi að hætta við eitt námskeið sem hefði gefið vel í aðra hönd. Á sama tíma sá ég að lítið var skráningar á námskeiðin mín heima. Það var ekki gott, því þótt ég lifi í velsæld er ég ekki auðugur maður. Allt olli þetta því að viðhorf mitt í eigin garð og garð lífsins breyttist. Ég sá bara skortin, að mig vantaði peninga. Stund fór öll athygli mín þangað og ég varð ómögulegur, leiðinlegur á lágri tíðni. Sem betur fer var ég fullri vitund gagnvart þessum fasa mínum og í þeirri getur liggur sennilega minn helsti styrkur, að ég geti sleppt í að yfirgefa mig undir svona kringumstæðum, að ég geti sleppt í að sparka í mig liggjandi. Allt blessaðist þetta og þegar heim var komið fann ég fljótt hvernig ég hefði endurheimt athyglina, hvernig ég sá allt í einu öll tækifærin sem lágu tilbúin á borðinu og biðu eftir mér og mínu krafti. Þegar tíðnin var lág að ég ekki sé tækifærin heldur sá ég aðeins skortin. Minn málflutningu snýst allur að minna skjólstæðinga mína á að þeir eru kraftaverk, ljós, máttur, afl. En það fer ekki þjá því að sjálfur geti gleymt mér og dottið stund í fúlan pitt. Við erum þarna öll, viðkvæm fyrir því þegar tíðnin fer úr ást, kærleika, þakklæti og trausti yfir í efan. Af hverju er ég að þessu? Þetta er allt sama ströglið og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er gangu lífsins og það besta sem þú getur gert fyrir þig er að muna aftur og aftur að þegar skorturinn er ríkjandi, lokast athyglin fyrir öllu sem er jákvætt og ljómandi í þínu lífi. Prófessorinn sem kunni ekki að þykja. Ég segi oft söguna af háskóla prófessornum sem var gríðarlega vinsælt fyrirlesari allan heim. Hann kom til mín uppfullur af ein velgengni en samt gal tómur. Ég eyði miklum tími að undibúa mig og gera allt rétt og vandlega. Mér er alltaf tekið gríðarlega vel, en eftir hvern einasta fyrirlestur er ég alveg tæmdur og þarf marga daga til að jafna mig. Ég sagði við hann. Ég veit alveg hvað veldur þessu. Hann var hissa en hlustaði. Þú lítur undan. Þegar fyrirlesturum líkur og fólk sýni þakklæti sér með þéttu lófataki, lítur þú undan. Þú neitar þér orkunar frá fólkinu, þú lokar fyrir ljósið og færð þannig ekkert tilbaka nema greiðsluna fyrir fyrirlesturinn. Þú setur upp dökk sólgleru og passar að ljósið ná ekki til þín. Þegar áhorfundur á fyrirlestum prófessorsins deildu með honum hrifningu sinn og þakklæti með handabandið að faðmlagi, varð hann vandræðalegur og feiminn. Hann reyndi eins og hann gat að vísa frá sér þessu ljósi. Svona hegðun er ákvörðun að lifa í skorti og skugga. Prófessorinn var hræddur við ljósið. Við erum það mörg. Á sama tíma þráum við þetta ljós og verjum miklum tíma og orku í að finna til tengingar. Þegar tengingin býðist vísu við ljósinu frá okkur. Þarna koma kenningar mínar heimild einstaklingsins inn sem algjör lykill. Það er alveg sama hvað prófessorinn heldur marga velhefnaða fyrirlestra eða skrifar margar metsulursbækur á meðan heimild hans til velsældar er lítill mun hann ekki upplifa einlæga hamingu. Hann mun vísa frá sér allri hamingu sem er umfram hans innri heimild. Ég vil skemma fyrir sjálfum sér. Ef það er það sem þarf. Sem betur fyrir endar þessi saga vel. Prófessorinn fór að ráðu mínum og ákveða breyta háttalagi sínu sem hann kannaðist við leið og hann heyrði mig lýsa því. Hann fór að þjálfa sér markvist í að þiggja á einlegan hátt og innbyrða þakklæti, hól og aðra andlega umbun sem að honum streymdi. Allur hans orkubúskapur varð miklum betri. Hann var búinn að ákveða að leifa sér að þiggja og nærast. Fyrirgefningin. Að vilja sig umbúðalaust er hreint þakklæti, sem aftur er forsenda örlætis. Það sem skiptir höfuðmáli er að skilja að athygli er forsenda þakklætis því án vitundar ertu ekki vera heldur fjarvera og að fyrirgefningin er forsenda vitundar og valfærni. Þegar þú sannlega fyrirgefur þér og lætur af þráhyggju og hugsíki í einn garð, finnur þið fyrir þessu dýrmæta rými sem við köllum núna. Rými þar sem friður, ást og þakklæti eru áþreifanlega tilfinningar sem þú getur upplifað án ótta og viðnáms. Úr þessu rými spretta gjafir örlátt hjarta. Þakklæti þarf að iðka og styrkja, alveg á sama háttum að þjálfar athygli og veru með því að vera stöðut að sleppa þráhyggju og viðnámi gagnvart augnablikinu fyrirgefa sér og mæta í núið. Til að byrja með er þakklæti ásetningur, hugsun sem verður fyrsta aðgerð, síðan að ferli og að lokum að hefð þar sem tilfinning þakklætis verður svo sterk að ylur velsældar streymir þig allan og nærir, fyllir þig af orku og ljósi. Öll þín upplifun breytist, tendrast. Þú verður berskjaldar og meir, ekki lengur varnalaus, heldur svo sterkur að þú þarft engar varnir. Ljósið sem að þér skín, útgeislunin, ára þín og segulsvið myndar hjúp sem umvefur þig og vendar. Þetta er ónæmiskerfið þitt, tíðnin sem þú útvarpar, viðhorf þitt til þín og þannig annara, sjálfsmyndin sem þú ert að markað setja. Það eru ýmsar leiðir til að þjálfa þakklæti, en aðalatrið er samt að þjálfa tenginguna sem að myndar tilfinningalega með því að mæta í núið, opna hjartað og þiggja gjafir orkunar. Þakklæti þýðir að þiggja með einlægu og opni hjarta og maður þarf að auka heimild sína og rými til að geta þegið mikið eða aukið velsæld sína. Þakklæti heimild og traust. Þú getur ekki þegið umfram heimild og heimildin opinberast af heilindum þínum. Hvar eru þín mörk? Hvenær verður þú feiminn? Ferðu að roðna og segir eða hugsar, ég á þetta ekki skilið. Þakklætis dagbókin. En öflugasta þakklætis æfing sem ég þekki er að skrá hvað ég þakkláttu fyrir í dagbók. Í leiðinni þjálfa ég athyglina og æfi mig að koma inn í núið. Gefðu þér tíma að degi loknum og skráðu það helsta sem þið hefur verið gefið og þú hefur þegið og hvaða áhrif það hafði. Skráðu einnig hvaða tilfinningar þú upplifðir. Að þykja er eins og hlusta og heyra í einhverjum í fullri vitund af athygli og meðtaka á þess að þurfa að svara eða gera eitthvað við það sem er sagt. Það að þykja er alltaf að tengjast. Þakklætir öflugasta bæn sem ég kann. Ég fer oft með faðurvorð og nota þá bæn til að staðsetta mig í núinu þegar ég finn tenginguna fyrir með aðra bæn sem hljóma svona. Takk, takk, hjartans þakkir, innilegar þakkir, takk fyrir mig og mína. Notaðu sturtuna, fyndu dýrmætt vatni snerta og næra líkamann, notaðu næringuna, elskaðu allt sem þú setur ofan í þig. Notaðu fjölskylduna, fyndu hversu ríkari tilvist þín er, notaðu hundin eða gæludýr, taktu á móti skilyrðislausri ástæðra og trausti. Notaðu heimilið þitt, fyndu hvernig dótið þitt og rými tilheyrir þér, endurspeglar þig. Notaðu útsýnið, fyndu fegurðina í ólíku útsýni, hversu margbreytilegur heimurinn er. Notaðu líkamann. Fyndu púlsinn og hjartað slá. Notaðu starfið þitt. Myndu þig á að starfa og þjóna frekar en að vinna. Notaðu félaga þína. Fyndu hvernig þeir auðga líf þitt. Ég þjálfa mig í glow motion og rope yoga þegar ég anda að mér. Ég elska mig og treysti, þakklæti og ég anda frá mér örlæti. Ég tengi bros, gleði og þakklæti. Ég þjálfa mig að veita afgreiðslufólki athygli og áhuga og sína þeim þakklæti. Að halda upp á allt. Miðað við hvað lífið er dýrmætt ættu þau að fagna hverjum degi eins og hans í fyrsti dagu lífsins og hegða okkur eins og hans sér sá síðasti. Hvað gerist þegar lífið verður gleðiganga og hvert einasta augnablik verður athöfn þakklætis? Svarið er, það verður veisla. Hátíð ljóssins og hátíðahöld í rými hjartans. Eftir hverju eru við að bíða? Hvenær á að skemmta sér? Hvenær á að fagna? Eftir hvaða áfanga eða markmið ertu komin? Fullkomin. Hvenær ætlar þú að gleðjast, brosa þínu breiðasta og finna yl allsnægt að streyma alla þína veru og tilvist? Að gefa og treysta útkomunni. Ég trúi því statt og stöðut að við uppskýrum eins og við sáum. Þegar ég horfi yfir mitt eigið æviskeið get ég vissulega séð að almennt hef ég komið vel fram og látið gott að mér leiða, en ég sé líka atvik þar sem ég hef meitt og sært og komið illa fram. Frá blautu barnsbeini hef ég aldrei vilja neitt nema það besta, ekki vilja að koma illa fram, alltaf vilja aðstoða og hjálpa þótt stundum hef ég kveikt elda sem brendu einhvern. Ég veit hins vegar í hjartanu að líf mitt hefur verið blessun, þótt á sumum tímaskeiðum í lífinu hafi ég upplifað andstreymi og ströggl sem ég sá síðar að ég skapaði sjálfur. Ég man sérstaklega eftir tveimur atvikum í lífinu sem hafa fylgt mér og mynt mér á þessar blessanir. Fyrra atvikið átti sér stað þegar ég var staddur á ráðstefni í Los Angeles með fjórum félögum mínum. Við gengunir á Venice Beach og stoppuðum hjá lófalesara til að skemmta okkur. Hann horfði í lófan á mér og sagði umsvifalaust, það verður alltaf séð fyrir þér og séð þig. Heimurinn veit hvað þú hefur lagt að mörkum og hann mun sjá fyrir þér. Mér fannst þetta svo fallegt augnablik að þetta snerti mig mjög mikið. Á sama tíma staðfesti þetta mína nálgun, það hvernig ég var að reka líf mitt og haga mér, hvernig ég vildi haga mér, að ég vildi gefa af mér og þiggja á sama tíma. Þótt upphaflega hafi líf mitt einkennst af meiri kaupmennsku og stjórnsemi, stemdi strax þarna í að ég gæti þegið óhindrað og gefið af öllæti. Seinna skiptið átti sér stað á Íslandi þegar við hjónin vorum nýbúin á opna veitingastæðin Gló við Engjateg. Þar varð á vegi mínu kona sem þekkti til mín og minna verka, háöldruð og veikburða. Tvisvar eða þrisvar sinnum átti hún erindi í Engjateg og í hverskipti gerði hún sér sérstakt farum að koma til mín og segja mér hvað ég væri búin að gefa tilverunni mikið og ætti því að treysta því að tilvera myndi umbuna mér fyrir mitt framlag. Það er erfitt að lýsa því hvers vegna, en mér þótti afar vænt að heyra þetta. Orð hennar voru svo sjálf viljug og hug og hjarta treystandi, óumbeðin staðfesting á því að ég væri á réttri leið þar sem tvær óskildar manneskju gerðu sér farum og koma þeim skilabúðum til mín að alltaf yrði séð fyrir mér. Ekki að ég ætti að bíða eftir að mér eruðu bornar gjafir, heldur voru skilabúðum þau að ef ég myndi hreyfa mig og leggja hönd á plógin, þá yrði mér allt til góðs. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem halda þakklætisdagbók stunda líkamsrækt oftar og af meiri reglusemi, upplifa almennt betri heilsu, þjásta færi líkamskvillum eða óþægindum og líður almennt betur. Slíkir einstaklingar hafa skýra, heilbrigða og mótaða sjálfsmynd. Þeir eru jákvæðari, áræðinari og upplifa almennt meiri velsæld. Þeir sem halda dagbók eru mun líklegri til að leifa sér framgöngu með því að vinna staðfastlega að markmiðum og framkalla áform sín. Heilt á litið upplifa þeir sterkari tengingu við umhverfi sitt, bæði félagslega og faglega, ásamt því að hafa jákvætt viðhorf gagnvart lífinu í heild. Þeir sem stunda og þjálfa viðhorf þakklætis og telja blessanir sína sofa betur, hvílas betur, nærast betur, tengjast betur og þykja þannig ljós og gjafir tilvörunar óhindrað með opnu hjarta. Beinasta leiðinni í varanlega velsæld er þakklæti, en það er áunnið og það þarf að þjálfa. Veslaði þér fallega dagbók og byrjaði að skrá velsæld þína, þökk og náð. Hafði í huga að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og einnig er mikilvægt að muna, þakklæti er athöfn, hugleysla, tilfinning, snerting alvörunar, tenging við uppruna og kjarna þína tilvistar við ljósið og orku allsnægta. Hér eru nokkrar hugmyndir, tillögur eða viðþóru til að iðka og skrá. Notaðu dagbókina daglega og þá skiptir engu máli hvað þú skráir mikið eða lítið. Ertu örlát manneskja og segðu fólki hvað þér þykir vænt það og hvað þú metur það mikils. Eittu athygli fegurðinni allt í kringum þig. Nærðu sambönd og vinskap, góðir vinir eru gulls í gildi. Brostu endalust. Faðmaðu þegar það á við og mundu að leggja hjarta við hjarta. Horðu á innblásin myndbönd og fallegt efni sem opnar og lyftir anda þínum. Iðkaðu velvild daglega. Hafðu samband við fjölskyldumeðlimi eða foreldra reglulega. Eldaðu allan mat með ást og þakklæti í huga. Hugsaðu þá sem þú ætlar að næra og verja ljósi þínu með. Segðu eitthvað fallegt alla og segðu ekkert eða þið dettur ekkert fallegt í hug. Verðu tíma með börnunum þínum. Hældu fólki þegar það lítur vel út og er falleg og snirtilega til fara. Sendu vinum sem þú hefur ekki hitt eða sér lengi í kveðju og hvaða miðli sem er. Findu blessanir í umhverfi þínu alla daga. Taktu eftir því þegar samstarfsfólk þitt skilar góðu starfi eða veitir góða þjónustu og tjáðu því það. Geðu tilbaka þegar einhver gefur þér eða gerir eitthvað fyrir þig. Sýndu þakklæti þitt á einhvern hátt. Sittu í þakklæti með opi hjarta og leiðu ljósinu að streyma til þín. Þakklæti er öflugasta hugleysla sem til er. Lifðu í aðgát og varfærni. Veittu því athygli sem þú vilt, frekar en því sem þú vilt síður. Þakkaðu þeim sem þjóna þér daglega, afgreiðslufólki, bílstjórum almenningsvagna, leigubílstjórum og embættismönnum. Þakkaðu fyrir það smáa, litlu hlutina sem þín er nánustu framkvæma fyrir þig daglega og þú tekur sjaldnast eftir. Vertu einlægur og náðsamur þegar þú býður almættu tengingu, þakklæti þér öflugasta bæn sem fyrir finnst. Sjáðu allar áskorunir sem blessun og tækifæri. Vertu þakklátu þegar þú lærir eitthvað nýtt eða kynnist fólki í fyrsta sinn. Aðstoðaðu aðra við að sjá bjartar í hlýðar tilverunar. Byrjaðu daginn á að telja blessanir þínar og endaðu daginn á að skrifa þær niður. Veittu styrkleikum þínum athygli. Deildu kostum þakklætis og ávinningi með umhverfi þínu. Vertu breytingin sem þú vilt upplifa með því að iðka þakklæti á hverjum einasta degi. Þakklæti er allt sem þú þarft. Þakklæti er athygli, þakklæti er að vilja sig núna, svona, alltaf, umbúða laust. Þakklæti er gáttin, rými sem opinbera líf allsnægta og varanlegar velsældar. Þakklæti umbreytir því sem við höfum núna í nóg og síðan í yfirdrifið. Þakklæti snýr afneitun í ást, óreiðu í reiðu, myrkri í ljós og miskilingi í skilning. Þakklæti breytir venjulegri máltíð í veislu, húsi í heimili, ókunnugum í kunningja og óvinum í vini. Þakklæti gerir okkur kleift að fyrirgefa okkur, upplifa og skilja fortíðina sem blessun og forsendu þess friðar og allsnægta sem við upplifum daglega með opnu hjarta. Þakklæti er vegferðin, rými sem við notum til að skapa sín framtíðar í ást og trausti. Þakklæti er náð, kyrð og óraskanlegur friður. Þakklæti er traust og vitneskja að allt er ljós og tíðinni, að allt er eitt. Þakklæti er ást sem veit að ást er val. Þakklæti er eina tilfinningin. Allt annað er blekking. Þakklæti er einlæg, heillandi, heilandi og fullkomin vera. Þakklæti er uppljómun og fullkomið þakklæti er öllæti. Alsæla. Þakklæti er göfugasti tilgangur, köllun og æðsta takmark sálarinnar. Á meðan vanþakklæti er hugsyki og þráhyggja fjarverunar er þakklæti hugleiðsla verunar. Þú ert það sem þú ert að því að þú fóstangað með eigin afli og ótal stórum og smáum aðgerðum. Það er uppafið að velsældinni að taka fulla ábyrgð á þessari staðreynd og verða fullvalda og valfær manneskja. Það er þú sem skapar og stjórnar upplifun þinni, viðhorfi til þín og þannig til alls lífsins. Öll þín reynsla og upplifun byggist á þessu viðhorfi, sama hverjar aðstæðnir eru. Viltu þig eða viltu þig ekki? Ertu ást eða efi? Þakklæti eða vanþakklæti? Það er þú sem ákveður vægi minninga úr fortíðinni, í núinu, eftirsjá og iðrun, eða þakklæti og blessun. Það er þú sem berð ábyrð á allir þinni tilvist. Það er þú sem ákveður þína vegferð, þinn tilgang, sama úr hvaða aðstæðum þú kemur. Þú gerir það valfær og í vitund eða óavitandi og óviljandi. Hvort sem þú gerir er í þínu valdi. Aðstæða þínar eru ekkit annað en forsaga, gamansaga, ævintýri, hryllingsmynd. Það er þú sem ræður því hvaða máð þú flytur eða hvaða útgáfu af þér þú framkallar. Veittu athygli möguleikum þínum, tækifærum og getu, frekar en aðstæðum, efasemdum og forsögunni sem þú segir þér hverju sinni. Þegar þú veitir því athygli sem þú vilt vexa og dafnar, alveg eins og þegar þú veitir því athygli sem þú vilt ekki. Þú ert skaparinn, viljandi og valfær eða óviljandi og óvalfær. Aðeins þú getur staðið í vegið þínum og hindrað vegferð þína og velsæld. Á sama tíma getur engin annar en þú aukið heimild þína og velsæld. Veittu athygli því sem þú getur framkvæmt núna, ekki því sem þú getur ekki framkvæmt. Vertu breytingin sem þú vilt sjá í lífi þínu. Einn andadrátt í einu, eitt skref í einu. Með þessari einföldu tækni er árangurinn tryggður. Morgunin er upphafið og leiðin inn í velsældina dag eftir dag. Þakklæti er velsældar gáttin. Opnaðu hjarta þitt og hleyftu ljósinu og orkunni að þér vertu hjartlæg vera. Þannig breytist allt. Núna. Nokkrar mínútur og dag er allt sem þarf til að framkvæma valfær ferli sem verða að hefðum blessunar og viljandi veru í velsæld. Notaðu öll tækifæri til að segja þínum nánustu hvað þú ert þakklátur fyrir tilvist þeirra og hvað þér þykir vænt þau. Njóttu þín og ljómann sem stafar frá þér. Þú ert þakklát vera, allur heimurinn stendur þér til boða. Þú ert allur heimurinn á hverju einasta augnabliki. Að lifa efni fram. Þegar maður starfar við heilræktar og lífsráðgjöfur hætt við að sumi lítið svo á að ég sé alltaf með allt á hreinu. En ég og mínar áskorunir, rétt eins og aðrir. Hjartaflökti sem ég fjallaði fyrir í bókinni hefur náð að opna augum mín og sannleikurinn sem ég heyri núna fyrst í hjartanu er að ég hef allt mitt líf lifað efni fram, farið fram úr mér. Ég ætla ekki að freistast til að segja að þetta sé íslenskt fyrirbæri. Það eru klisja og leiðileg alhæfing, en ég hef blendnar tilfinningar gagnvart þessum nýfundna sannleika. Hluti af þessu sterkur vilji minn til að koma miklu í verk. Þegar ég óx úr grasi var ekki mikil fyrirhyggja í samfélaginu. Ofta lítuðum fjármagn og bankarnir lágu á peningum eins og heimurum væri að farast. Líklega hefði þetta einhver mótandi áhrif. Það hefur alltaf verið mikil drifkraftur í mér og ég hef ekki látið peningaleysi stoppa mig. Nokkrum sinnum hef ég reist mér hurðarás öxl og hvorki haft þekkingun ég löngun til að reka þær nýsköpuð reiningar sem ég hef þó sjálfur stopnað til. Sumt sem ég hef sett á stað hefur síðan blómstrað í höndum annara, fyrirtæki sem ég hef búið til og hugmyndir sem ég gróðusetti hafa orðið að veruleika. Þeir njóta sjaldan eldara sem kveikja þá, en ég sé vitaskuld ekki eftir neinu, en þegar ég stattur á nákvæmlega þeim stað í lífinu sem ég vil. Samt stend ég frammi fyrir því að eitt haustið enn stend ég í kunnulegum sporum og með því að horfa einlægt á það get ég opinbera ferlið fyrir mér. Reksturinn minn er stöndugur en viðkvæmur fyrir sveiflum í tíðarandanum, veðrinu, hjartslætti þjóðarinnar og þegar verður svolítill forsendubrestur í reksturinnum stend ég tæft á sama stað og síðasta haust. Ég sé að þetta er einhverju leiti ekki sjálfrátt heldur en þetta ferli Vani sem er hluti af mínu sviði, því sem ég sannarlega er. Í mér eru ósýnlegi straumar í gangi sem ég virðist vera fastur í á meðan ég ekki tilbúin til að segja allan sannleikan. Kannski ég bara fíkill og háðu sögunum minni eins og svo margir og kannski þú. Og enda þess vegna aftur á sama stað í lífinu. Hlaðin velsæld, fyrir samt í fílu þegar forsendubrestur verður. Leiðin mín út úr fílunni er að viðurkenna sannleikan fyrir sjálfum mér, að elska bæði stöðuna og líðan mína, að elska birtingu mína á þessari stund. En nú hafa forsendur mína breyst. Nýi sannleikurinn er orðin hluti af mér, hugarfærir. Gerðu það bara, svo reddu við því, hefur verið ríkjandi. Þannig hef ég komið mjög miklu í verk í lífinu. En hluti af mér vill núna breyta. Annar hluti að mér vill sleppa því, halda áfram eins og áður. Einar leiði mín út úr þessu eru opinbera skortir í sjálfum mér, leita mér hjálpar, þá ég vil ráðgjafa til að horfa á þetta með mér til að skilgreina ferlið betur. Getur verða við sem almennt að verja fjármunum og orku efni fram á mörgum sviðum? Getur verið að öll íslenska þjóðin lifi í skuldafangelsi, bæðið á forsendum tíma og fjármags? Er mögulegt að þetta sé lenska hér á landi og að ég sé ekki einn þetta? Ég er alls ekki setja út á að fólk taki lán og fjármagni framkvæmdi sínar. Sá sem hefur fyrir því að planta tríð þarf að treysta því að það beri ávöxt. En það lá ekki að tepla á svo tæft vað að spilaborgin hrynji ef verður svolítill forsendubrestur. Sem betur fyrir hrundi mín spilaborg ekki. En það kom við kaunin á mér að maður sem leiðbeinir öðrum velsæld og umgjarðir, velsældar hagfræðingurinn, skuli ennþá vera takast á við áskorunir á þessu sviði. Rikið í horninu. Það er engin undanskilin í umræðunum velsæld, vana og umgjarðir. Á sama tíma og ég nýt velgengni og velsældar, hef góða heilsu og lifi við mikið og djúpt þakklæti, þá er einfallega rik í þessu horni minna tilvistar. Ég vil nota þetta tækifæri til að opinbera sjálfa mig og stöðu mína, bæði mér og lesendum þessara bókar. Það getur oft fyrir flókið að sjá fótsporin sem að stendur í sjálfur og hylur. Ef ég vill breytingar þá verði ég að valda þeim. Ef við völdum ekki neinu þá viljum við ekki neitt. Þá er heimild okkar í lágmarki, jafnvel í núlli. Þetta er bara lögmál. Þetta er ekki árás, hvorki á mig né lesandan. Það er miklu meira í mínu lífi sem er í velsæld en viðnámi og sjálfsvorkun. En ef við erum ekki tilbúin til að horfa djúft í eigin garð, þá verða enga breytingar. Bara vanar sem valda okkar tilvist og sögu í stað hefða sem birta og opinbera hjartað. Mér verður tíðrætt þegarveikina. Það að lifa efni fram er að selja sér þá hugmynd að þá skili fjárfestingin sér. Menn teima sig áfram eins og asnar og eftir gulrót, lofa upp í ermin á sér og vonast til þess að lofurði skili ávinningi í framtíðinni. Sannur ávinningur á fyrst og fremst að vera í núinu og þess vegna þarf að fara varlega þegar að trjánum með planta til framtíðar. Hvað er ég að lifa mikið efni fram? Get ég réttlætt þessa fjárfestingu í núinu eða er ég að taka lán hjá eigin framtíð? Páin kveðjuorð. Stærsta blekking sem við upplifum sem mannverur er að halda því fram að við viljum ekki það sem við höfum, þær aðstæður sem við höfum skapað okkur í lífinu. Við stöndum frammi fyrir því lokastara bókar að verkefnið er að stígin í fulla ábyrð og valfærni gagnvart þeirri staðreynd að við erum kraftaverk. Við erum ljós, orka, lífsvilji og viljandi eða óviljandi eru það við sem hönnum þá tilvist sem verður að þessu augnabliki núna. Tækifærður að skilja að eina leiðin til að gera breytingar í sínu lífi og koma inn í varanlega velsæld er að vilja sig eins og maður er, umbúða laust. Þótt við höfum rætt þessi hugtök fram og aftur þarf samt að herða á þessari orðræðu. Valdið er alltaf í okkar höndum, valið er alltaf í okkar höndum og þegar maður vill eitthvað verður maður einfaldlega að valda því. Hinga til höfum við notað takmarkaða heimild og neikvætt viðhorf í ein garð til að standa vörðum þá birtingu sem við höfum verið háð fram að þessu. Þá kem ég að megin máli þessara bókar sem er svo einfalda en mikilvæga staðreynd að þakklætið er gáttin inn í varlega velsæld. Þakklæti, eins og mörg önnur velþekkt hugtök, er nokkuð snúið hugtak. Þakklæti nefnilega sjálfstæð upplifun og ljómandi tilfinning. Þakklæti þarf engar áhengjur eða ástæður eins og þegar við segjumst vera þakklátir í börnin okkar, helsuna, starfsframan. Okkur er tamt að setja áhengjur og alltaf fallegasta í heiminum. En ég held í fram að við getum ekki elskað aðrar manneskjur, heldur getum við aðeins verið ást, tjáð okkur í ást, miðlað ást. Þakklæti er tendruð ást á öllu sem er. Þakklæti er hrein athygli og athygli er ást og ást er þakklæti. Við getum ekki verið þakklátt fyrir annað fólk, en þegar við sannarlega upplifum tilvist þakklætis og erum þakklátt, þá erum við bjartar veru sem geta veitt ljósi athygli sína. Sjálf kraftaverkið er að stíga út úr því að vera með áhengju fyrir þakklætinu. Þakklæti er einfaldlega valum að vera ljósleiðari og ljósveita í tilvist sinni. Þetta er færni sem þarf að þjálfa, styrkja og treysta, en það getur verið ansi föst í gömlum vönum. Þessar vangaveltur leiða að mikilvægstu forsendu varanlegar velsældar sem er agi. Enska orðið yfir aga er discipline sem er dregið af enska orðinu disciple og latneska orðinu disciplina, en þau þýða nemandi eða fylgjandi. Sá sem er agaður er því sá sem er fylginn sér. Og forsendurnar séu huglægar verðum við að styrkja sjálfsmynd okkar, trúverðuleika og virðingu gagnvart okkur sjálfum, gagnvart lífinu og öllu sem er til þess að geta notið trúverðuleikans sem felst í því að standa alltaf við það sem maður segir, að mæta alltaf og vilja sig samt. Ægin er öflugasta verkfæri sem til er. Æg er ekki neikvæð svipa og refsing að þú kærleiksrík umgjörðu heillar, heilandi, heillandi, og heilarar veru sem býr við einlægt öllæti. Kæri lesandi, hjartans þakki fyrir samfriðinni í gegnum þessa bók. Ég treysti því að nú sért þú að stíga inn í þína birtingu. Mitt hlutverk var að minna þig stöðugt á að þú ert kraftaverk. Og forsendan fyrir auknu ljósmagni í þessari tilvist er að þú leifir þínu ljósi að skína. þér til handa fyrst. Ég gleymi mér enn, annars slagið, en ég yfirgef mig aldrei og er alltaf þakklátur. Guðni Gunnarsson.